Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламейка
і Стась Вашкевич.
Добрий день. Сьогодні вівторок, 14 красавіка у Мінську, 7 годинов. Сьогодні серед іншого ми поговоримо з гостем ранішнього ефіру, головним редактором газети «Бобруйський кур'єр» Анатолієм Санатінком. Довідаємося, як адміністрація школи-інтернату у Івацевицькому районі заборонила предпримальникам Барановича зустрітися з вихованцями школи, і послухаємо оцінки історика мистецтва Сергія Харевського про руйнування історичних пам'ятників у Мінську. Ви почуєте слово громадського редактора цього тижня, юриста Олега Брезкого. Прогучать стали ранішні рубрики «Огляд друку» і «Бліц-аналіз», але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вокол світу за 100 секунд.
Рада безпеки ААН одноголосно осудила Полночную Корею за запуск 5-го красовика ракеты далекого радиусу деяния. Пхеньян порушил этим международную заборону на подобное ракетное выпробование. У заяве Рады безпеки, якую приняли 15 сябро, утримливается потребование до Полночной Кореи не робить подобных выпробований под погрозой новых международных санкций. США и Япония потребовали больше жестких формулировок, але Китай и Россия были супрать. Як повідомляє Associated Press, президент Пакистану Азіф Алі Зардари підписав учора увечері декрет, який уводить ісламський закон шаріат у долині Сват на півночі країни. Раніше Національна асамблея закликала президента підписати гэте пагадненне, якое стало виніком дамови місцевих уладаў у долині з ваяўнікамі Талібану у абмен на замірення. Гэтае пагадненне критикується правоабаронцамі і країнами Заходу, якія лічаць, што яно натхніць ваяўнікоў ва ўсім регіоне. Кандидат на посаду президента Ірану Мір Хасейн Мусаві виключив можливість спинення Іраном його програми узбагачення урану. Він, однак, пообіцяв предоставити достаткові гарантії, що ядерна програма не буде накерована на створення узброєння у випадку, коли він стане президентом. Прем'єр-міністр Таїланду Абхіст Вічачіва заявив у інтерв'ю BBC, що після змагання з протестовцями урядовим силам удалося взяти під контроль столицю країни Бангкок. При цьому два чоловіки загинули і більше як 70 були поранені. У Тбілісі прихильники опозиції обновили мітинг коля будинку парламенту, а потім перемістилися до будинку адміністрації президента і заблокували уваходи. На площі, поводле повідомлення преси, було коля 20 тисяч чоловік. Лідери опозиції заявили, що мітинг буде безтерміновим. Акція опозиції з потребуванням відставки Михайла Саакашвілі довжиться з 9 красавіка.
Стас Івашкевич, «Вокол світу за 100 секунд». Наступний випуск міжнародних новин о 7.30. Тепер у Мінську 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Бобруйское отделение Белпошты ликвидует домову на распавсюджвание газеты «Бобруйский курьер». С этой нагоды гость ранешнего эфиру – головный редактор «Бобруйского курьера» Анатоль Санатенко. Администрация школы-интернату поселку Югалин Ивацевицкого района заборонила предпринимальникам Барановича встретиться с выхованцами школы. За финансового кризиса припынены шерег проектов побудовы у Менску новых отелей и бизнес-центров у историчных охранных зонах. Что про это думают оборонцы давнины? Блиц-анализ. Что стоит за новыми заявами Александра Лукашенко про программу «Усходнее партнерство» и дочинение с Россией? Слово громадского редактора этого тыдня юриста Олега Брезкого. И про надворье. Сегодня у Берести плюс 15-17, у Городни плюс 14-16, у Витебску плюс 7-9, у Гомеле плюс 11-13. У Могилеве и Менску 9-11 градусов тепла, на усходе краины махчимые дожди. Бобруйское отделение Белпошты ликвидует домову на распавсюджвание газеты «Бобруйский курьер». 10 красовика редакция отримала лист от начальника Бобруйского вузла сувязи Нины Шелих, якая поведомила, что домова на распавсюджвание газеты ликвидуется с 1 травня у сувязи, цитую, с низким узровнем продажу. С этой нагоды гость ранешнего эфиру – головный редактор «Бобруйского курьера» Анатоль Санатенко. Теперь он на простой сувязи со студией у Празе. Добрый день, Анатоль.
Добрый день.
Я ведаю, что литерально за 10 дзён до згаданого листа Нины Шелих редакция отримала зусім інший, адваротного зместу, официйный документ.
Да, за две недели до этого мы получили предложение подписать новый договор на реализацию газеты на почте. Я подписал этот договор, а через две недели от того же начальника почты получил уже извещение о расторжении договора. По моему мнению, это свидетельствует о том, что руководство Бобруйской почты заставили так поступить.
Анатоль, какие теперь будут действия редакции? Вы будете оспаривать решение чиновников, або створите сетку незалежного распространения? Ну, иными словами, что будете делать?
Белорусскому суду мы по понятным причинам не доверяем. А что будем делать? Поступать креативно. Будем распространять газету бесплатно, раздавать ее на улицах, нести людям правду, как ее делали до этого.
Як, на вашу думку, покладається адмова уладов от распавсюджування Бобруйського кур'єра з політикою лібералізації, яка тепер нібито відбувається у Білорусі?
Звісно, лібералізація Білорусі і не ночувала. Лібералізація – це красиве слово, за яким нічого нет. Многих этим словом обманули, в тому числі і в Європі. Якщо грустно пошутити на цю тему – может быть, Бобруйский не знает, что в стране полгода назад объявлена либерализация.
Анатоль, вот вы сказали, что бобруйских чиновников примусили так зарабить, отмовиться от распавсюджвания вашей газеты. А какие, на вашу думку, могут стоять причины за этим кроком?
Некоторое время назад мы подали жалобу в местную прокуратуру на действия трех чиновников Бобруйского горисполкома, на действия в отношении нашей газеты, которые выражались в репрессиях юридического и экономического характера, в давлении на газету. Прокуратура нам отказала в возбуждении дела. Ну, возможно, последствием вот этого нашего шага и стало расторжение договора на реализацию газеты на почте.
Так вы лечите, что это махчима помста уладов локальных?
Думаю, что так.
Дякую, Анатоль. На сувязи с Прагой был главный редактор газеты «Бобруйский курьер» Анатоль Санатенко. Нагадаю, керавництво Бобруйского вузла сувязи от 1 травня отмовляет газете у распавсюджвании. У киосках «Союз друку» газета не продается от 2006 года. У подписным каталогу «Яна Йося» ле распавсюджвается только у Могилевской области.
Німецька служба академічних обмінів пропонує нові стипендії для навчання білорусів в університетах Німеччини у різних городах і на різних узровнях. У західних університетах білоруси отримують ведення тільки по спеціальності, а є інший життєвий досвід. І я не впевнена, що це придасться при вертанні на родину. Особливості Німеччини, нові можливості для навчання білорусів і досвід тих, хто отримали стипендії для учоби і післядипломної едукації у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Слухайте у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. На годиннику 7.08 администрация школы-интернату поселку Югалин Ивацевицкого района заборонила предпринимальникам Барановичев сустреться с выхованцами школы. Гандляры плановали зладить доброчинную акцию для детей-сиротов с нагоды вербной недели у православной церкви и Великого дня у католиков. Подробязности подає Галина Абакунчик.
Серію доброчинних акцій у справі допомоги жихарам домов-інтернатів району предпримальники Барановичів розпочали ще літесь. Вони побували у притулку для пенсіонерів у посілку Лясная, навідали школу-інтернат для дітей у посілку Молчець Барановицького району. Сироту у посілку Югалін каля Івацевичів навідати заборонили, повідомляє ініціатор акції і політичний активіст Миколай Чорновуз.
Праздник, вербное воскресенье, католическая Пасха. И мы решили в этот Югалин поехать. Нас было 10 человек, закупили продуктов, мы переговорили с воспитателями, планировали, что 3 костра надо сделать нам. Один костер для борща, второй для блинов, третий для пельменей. Мы начали тут разгружать машины, начали это самый костер разводить, все. И появляется зауч. Сказала, вы кто? Мы на вас милицию вызовем, они сытые. все, уезжайте. И мы уехали.
У школе-інтернаті виховуються каля сотні учнів різного віку. Переважна большиня з їх походять з соціально небезпечних і маломайомих сім'їв. Чому адміністрація заборонила доброчинну святочну акцію для своїх вихованців, завуч Марина Грищук потлумачила гэтак.
Фраза «Ми приїхали накормити ваших дітей» мене, як руководителя, збила з ног. Разве так можна говорити? Ну, гостей дітей, ну, накормити ваших, що наші діти голодні, или школа не може обеспечити, или государство дітей накормити? Для того, щоб на території школи розжигати костер, нужно разрешение МЧС. Это ж не так просто, это ж не к бабушке в деревню гости приехали. Это же учреждение закрытого типа.
Один из удельников акции меркуя. Подставой для того, что администрация школы-интерната заборонила зладить для детей свято, могла быть политичная активность спадара Черновуса, говорит предприниматель Валеры Балдин.
Наверное, из-за того, что Николая Дмитриевича хорошо знают, что занимается политикой, может, не хотели, вот, что будет политический жест, это и не просто помощь детям. Бояться кого-то. Неприятно, конечно, получилось.
Гэта было меркаванне прадпрымальніка Валерія Балдзіна. Нагадаю, адміністрацыя школы-інтэрнату пасёлку Югалі Новацевіцкага району забараніла прадпрымальнікам Баранавічаў сустрэцца з выхаванцамі школы.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
З вами Радіо Свобода, на гадзіннику 7.11. І зараз слово нашого громадського редактора. На гэтым тыдні гэта Олег Брэскі, кандидат юридичних навук, навуковец і практикуючий юрист, консультант Беларускай православної церкви у юридичних питаннях. Спадару Брэскому випала дзяжурість поміж двума великоднями, католіцькими православним. Гэта і прадвызначыла тематику развагаў нашого чергового громадського редактора.
Апошнім часам часто можна паслухаць, што Пасха чи Каляды – гэта сямейныя святы. У свеце беларускім ёсць значны момант пераходу ад сямейнага і ўваходу на людзі. З пункту гледжання ритуалу, ролі распісаныя, героі вызначаныя, усе ведаюць, што будзе далей. І галоўнае правіла свята – гэта весці сабе адпаведна. Свята самыя забавы становяцца вельмі важнымі. Бахцін пісаў некалі аб карнавальнай сутнасці свята. І, можа, слова «карнавал» засланяе тут сутнасць гэтай важнай думкі, бо на свята можна апынуцца такім, якім, можа, ты павінен быць. Папялушка прынцэсы, напрыклад. Але як не гуляць, а як успрыняць яго сур'ёзна? Чи можна сказаць, што гэтае публічнае асвойваецца беларусамі, што свята дае не толькі маскі, якія можна перамерыць, а аснову для прыватнага жыцця? Публічнасць іншая. Публічна застаецца неасвоенай прасторай, у якой чалавек скованы намерам не сапсаваць, весці сабе згодна з нейкім рытуалам, не маючы досыць шырокай прасторы для свабоднага ўчынку. Таму той карнавал, які ўласцівы для публічных святаў, ўласцівы для паводзін чалавека ў Беларусі на публіцы. Дарэчы, можа, таму і не складаецца на Беларусі інстытут маральных правадыроў нацыі, бо ў прыватным жыцці ўсё і так мудрае і маральнае, а публічнае жыццё не мераецца маральнымі нормамі, толькі рытуаламі. Узровень даверу катастрафічна падае пры пераходзе сямейных сфераў у публічнае. Вось калі гавораць усё часцей апошнім часам, гэта наша сямейнае свята, то мы назіраем за дзіўным працэсам прыватызацыі сакральнага і скарачэння гэтага дыстансу паміж публічным і прыватным. Мы назіраем за магчымай трансфармацыяй публічных паводзін чалавека. Свята, якое захоплівае дамы і якія дачыняюцца да сакральнага, становіцца яго асяродкам, можа перабудоўваць і публічную прастору. Паводле той рэчаіснасці, якая нараджаецца ў свеце разам з новым чалавекам, які гуляе ў свята ў сур'ёз, прагне затрымаць свята на гэтым свеце.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня – юрыст Олег Брэскі. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську. 7 годин і амаль 15 хвилин. І зараз Стас Івашкевич нагадає про основні події в Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
ЖЕС Советского района Менску потребует от партии БНФ покинуть садибу до 8 липня 2009 года с причиной нібито запозиченности 6 миллионов рублей. Керовництво партии заявляет, что это спроба знищить наистарейшую политическую и демократичную силу Беларуси и что на даденный момент запозиченности нема. Удел Беларуси в программе «Усходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои, так заявил в неделю Александр Лукашенко. Ведучи перемовы с Заходом, Беларусь николи не ведет перемовы супрать России, стверджая белорусский президент. У Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Державный обвинувавца запотребовал покарать непосредных выканавцев забойства Сергея Алиферовича и Игора Макаревича 14 годами колонии узмоцненного режима. У Гомелі каля 1,5 сотні предпринимальников пришли до будинку облвыконкаму, каб передать свой зворот у областный совет и податковую инспекцию. Дробные бизнесовцы обураны высокими ставками одиного податку, установленными от початку красовика сессии облсовету. Международный валютный фонд после 4-годового перапынку обновил в Беларуси посаду своего постоянного представника. 6 красовика працевать на этой посаде начала Наталья Калядина, которая ранее працевала старшим экономистом Европейского департамента МВФ. Катар выказывает затекавление до инвестования у нафтохимичный комплекс, а так само газовый сектор Беларуси. Так поведомила пресс-служба белорусского президента по выниках проведенных 13-го красовика у Менску перамову Александра Лукашенки и эмира Катара Хамада бен Халифа Аль-Тани.
Стасі Вашкевич, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 15-17, у Горадні плюс 14-16, у Віцебску плюс 7-9, у Гомелі плюс 11-13, у Магілёві і Менску 9-11 градусаў цяпла, на ўсходзе краіны магчымыя дажджы. На гадзіннику 7 годин и 17 хвилин. И теперь надошла черга огляду сегодняшних белорусских незалежных газет. Для микрофону Галина Абакунчик.
Незалежная газета «Походня» з Бялынічаў у свежым нумары даследуе тэму крызісу на прыкладзе даходаў працаўнікоў раёна. Журналісты высветлілі, што самыя нізкія заробкі маюць працаўнікі сельскай гаспадаркі – 275 тысяч рублёў, і самыя высокія даходы – у супрацоўнікаў банкаўскай сістэмы – каля 1,5 мільёна рублёў, паведамляе Рыгор Кастусёў.
Самае цікавае, што дадзеныя па заробках у супрацоўнікаў райвыканкамаў, у супрацоўнікаў міліцыі ўжо на працягу апошніх двух год не публікуецца ні ў якіх сродках масы інфармацыі. Калі раней гэтыя дадзеныя публікаваліся ў раённай газеце «Зарана друцю», то зараз такіх дадзеных нема, і ўсе спробы рэдактара знайсці такія дадзеныя, ён звяртаўся ў РАУС, іншыя установы дзяржаўныя, яму гэтыя дадзеныя ніхто не даў.
Тэма нумару газеты «Бярозавы венік» з горада Бяроза – сацыяльныя экалагічныя праблемы рэгіёну, якія звязаны з дзейнасцю прадпрыемства па вытворчасці ядахімікатаў. У прыватнасці, актывісты прапанавалі гарадскім уладам стварыць грамадскую камісію па кантролю за дзейнасцю гэтага прадпрыемства, аднак адказу пакуль не атрымалі. Таксама актывісты сведчаць пра рост колькасці захворванняў сярод мясцовых жыхароў. Пра змест яшчэ аднаго артыкула паведамляе рэдактар «Бярозавага веніка» Тамара Шчапёткіна.
Бралі адбіткі пальцаў на камбінаце сілікатных вырабаў. І, на жаль, толькі адзін чалавек не дазволіў рабіць адбіткі пальцаў. Гэта таму, што людзі хочуць утрымацца на сваіх працоўных месцах. Там працуе больш чым 400 рабочых, трэба аставіць толькі 100. Дырэктар сказаў, што яны аставяць не самых пакорных, а самых прафесійных. Так што ўжо трэба думаць нашым людзям пра тое, што не заўсёды пакорлівасць іх будзе выручаць.
Незалежнае моладзевае выданне «Дзедзіч» з берасця традыцыйна значную частку матэрыялу прысвячае краязнаўчай тэматыцы, а менавіта вандроўцы грамадскіх актывістаў па гістарычных мясцінах рэгіёну, паведамляе рэдактар редактор выдання Павел Белавус.
Наприклад, такая вёска Чарнаўчыцы, где знаходзіцца вельмі цікавы і старажытны Троіцкі касцёл. Паразмаўлялі з ксяндзом, і ён распавёў вельмі шмат таямніц гэтага касцёла і пра розныя ходы, якія ёсць, і пра тое, чаму на касцёле змешчаны радзівілаўскі певень. А таксама наведаю цудоўную вёсачку Вістычы. Там знаходзіцца ўжо царква, якая раней была касцёлам.
Сённяшняя беларуская газета аглядала Галіна Абакунчык. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прыймач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус. Кампутар умяшаўся і ў гэтую справу. Шмат хто з маіх прыяцеляў гатовыя гадзінамі сядзець над праграмай Google S, поўзаючы па здымку зямлі, зробленым з космасу.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Слухайце сёння ўвечары. Вы з вамі радыё «Свабода» на гадзінніку 7.21 і зараз на чарзе бліц-аналіз. Калі сёння лічыць, што мы адвярнуліся ад Расіі і пайшлі ўрачыстым маршам у іншым напрамку, то гэта поўнае глупства. Ніхто такіх мэт не ставіць, заявіў у нядзелю Александр Лукашэнка. Гаворычы пра ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве, ён падкрэсліў, што Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі. Цытую, што такое ўсходняе партнерства? Гэта не нейкі пакт, накіраваны супраць некага. Каго гэта можа насцярожваць? Спытаўся Лукашэнка. Свой аналіз гэтых заяваў Александра Лукашэнкі прапануе мой калега Юры Дракахруст.
Бліц-аналіз «Свабода».
Гледзячы па ўсім, падчас візіту ў Расію Лукашэнку было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. За адпаведнай заявай выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі. Паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, тым ліку і Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства», можа падацца ненатуральным выбарам. Масква бачыць пагрозу ў гэтым штучным супрацьпастаўленні Расіі і Еўразвязу. Фармальна «Усходняе партнерства» сапраўды не скіраванае супраць Расіі. Але варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць непрызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Расія лічыць гэтае прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка ўчора сказаў, што калі расейцам штосьці незразумела з партнерствам, дык хай паглядзяць яго ўстаноўчыя дакументы. Калі гэта сапраўды зрабіць, то можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі, якое базуецца на прынцыпах еўрапейскай энергетычнай хартыі. Гэта, апроч усяго іншага, аслабленне залежнасці ад манапольных пастаўшчыкоў энергіі. А Расія – адзін з галоўных такіх пастаўшчыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншае пытанне, быў хіба не манапольным. Адносіны Беларусі з Захадам нагадвалі суверэнную халодную вайну. Ну а калі ўявіць, што з'яўляюцца некія іншыя замежныя ўплывы, магчымасць палітычнага манеўру, тады Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрывае перад ёй яе кіраўніком дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну вось Лукашэнка і спрабуе яго заспакоіць. Менавіта гэта, набыццё новага апірышча ў знешняй палітыцы, маскіруецца запэўніваннямі ў вернасці, адданасці, любові да першага расійскага апірышча. Лукашэнка ж сам сказаў, што зусім не збіраецца адмаўляцца ад расійскага накірунку, гэта значыць ад расійскай падтрымкі. А заявы, кшталту той заявы МЗС, якую я цытаваў, сведчыць пра тое, што раздражненне ў Маскве даволі вялікае. Для Лукашэнкі галоўнае збіць, залагодзіць самую першую, найбольш нервовую рэакцыю. Потым Масква прывыкне, што Беларусь у партнерстве, з якога, можа, нічога і не атрымаецца. А зараз мядзведзя трэба гладзіць і казаць яму, што ніхто не збіраецца яму здраджваць. Што Лукашэнка ўласна і робіць.
Бліц-аналіз «Свабода».
Юрій Дракахруст аналізував апошні заяви Олександра Лукашенки про програму «Усходнє партнерство» і дочиненні з Росією. У Мінську 7 годин 24 хвилини, зараз на черзі музична передача з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем песні кіраўніка рыцарскага клубу «Барысфен» Павла Пастухова. На першы прафанскі погляд, сучасныя рыцары – гэта людзі, якія ў дзяцінстве не нагуляліся ў вайнушку. Але не ўсім вядома, колькі трэба ўкласці сваёй працы, каб у гэтую гульню пагуляць. І гульня гэтая, дарэчы, не такая і бяспечная, як здаецца.
Добровольт! Что мы ездим май штогод на Грунвальдскую битву. Такі фестывалі, які мае міжнародны ўзровень, сур'ёзны ўзровень, куды з'язджаюцца і ўдзельнічае ў бітве каля 2000 воінаў з усёй Європы. Зараз, на сённяшні дзень. І там і з Італії, і з Германії, і французы, і шведы приїжджають, і швейцарцы. Ну, з країн з наших ближайших сусідів, українці, білоруси, росіяни, це безумовно. Але фестиваль організатори настільки серйозно ставляться до цього, що клуби, які не мають воєнну амуніцію на період Грунвальдської битви, 1410 год, не мають права удільничати у цьому фестивалі. Вони можуть приїхати, потусуватися там, але в битві не можуть удільничати. Были уже неодноразовые выпадки, коли клубы не допускались до удела у массовых видовищах. А что дотычется небезпеки, ну, значит, могу сказать, что коли стреляет артиллерия, хоть она стреляет пыжами и газетными забивается, был выпадок на Грунвальде, коли пыжом таким девчину забила. Там девчата, до речи, на поле боя подносят воинам воду. Дякуючи этому, а битва довольно протяглая, иди годину приблизно. На працягу гэтай гадзіны два атрыяда з двух бакоў, 2000 воінаў, з артылерыяй, конніцай, лучнікамі удзельнічаюць у гэтай бітве. І, безумоўна, настолькі гэта сур'ёзна ўсё, што джыпы хуткай дапамогі вывозяць акрываўленых людзей з поля бою пастаянна. Пазбегнуць траўмаў вельмі цяжка. Я сам в 2002 годзе атрымаў траўму на Грунвальдскай бітве. Алебарда італьянца прабіла на мне даспех і застряла в паддаспешнай камбізоне.
Як гучыць?
Не, ну гэта сур'ёзна.
Едзе Вітаўт па вуліцы, займнясуць дзве шабліцы. Гэй, гэй, яхо, гэй. Славны князь Вітаўт, славны гаспадару, славна наша гаспадарства. Славны князь Вітаўт, славны гаспадару, славна наша гаспадарства. Шаблі літы злотам біты, у яшчар скуру абавіты. Одна шабля для спадара, друга шабля на татара. Гей, гей, йо-хо, гей. Славны князь Вітаўт, славны гаспадару, славна наша гаспадарства. Славны князь Вітаўт, славны гаспадару, славна наша гаспадарства. Стану Вітаўт брат кашовым, блісну сонце шаблі новай, стукну грухну падковы, гэй шыхтуйся, пан кашовы, стане войска збройна жвава, дзеці бітвы слоўна справа, гэй, гэй, яго, гэй. Славны князь Вітаўт, славны гаспадару, славна наша гаспадарства. Славны князь Вітаўт, славны гаспадару, славна наша гаспадарства. Кош весь гукну самопалов, семи пятых от запалов, крикну слава, славны княжа, пороху болі, костю ляжа, славу Русі, славу жмуді, песнях славіць будуться люди, гей, гей, йо-хо, гей. Славны славный господару, славно наше господарство. Славный князь Витовт, славный господару, славно наше господарство. Славный господару, славно наше господарство. Славный князь Витовт, славный господару, славно наше господарство.
У ефірі Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергій Абламійка
і Стасій Вашкевич.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні серед інших ми говоримо з гостем ранішнього ефіру, головним редактором газети «Бобруйський кур'єр» Анатолієм Станаценком. Довідуємося, як адміністрація школи-інтернату у Івацевицькому районі заборонила предпринимальникам Барановичів зустрітися з вихованцями школи, і слухаємо оцінки історика мистецтва Сергія Харевського про руйнування історичних пам'ятників у Мінську. Але спочатку я передаю мікрофон Стасію Івашкевичу.
Вокол світу за 100 секунд.
Паўночная Карэя абвясціла аб выхадзе з перамоваў шасці краінаў аб ядзерным раззбройванні і абвясціла, што будзе працягваць сваю ядзерную праграму на знак пратэсту супраць рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Рада бяспека раней адзінагалосна асудзіла Паўночную Карэю за запуск 5 красавіка ракеты далёкага радыуса дзеяння. Пхеньян гэтым парушыў міжнародную забарону на ракетныя выпрабаванні. Як паведамляе Associated Press, прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары падпісаў учора ўвечары пастанаўленне, якое ўводзіць ісламскі закон шарыят у даліне Сват на поўначы краіны. Раней нацыянальная асамблея заклікала прэзідэнта падпісаць гэтае пастанаўленне, якое стала вынікам дамовы мясцовых уладаў у даліне з ваяўнікамі Талібан у абмен на замірэнне. Гэтае пагадненне крытыкуецца праваабаронцамі і краінамі Захаду, якія лічаць, што яно натхніць ваяўнікоў ва ўсім рэгіёне. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Ірану Мір Хасейн Мусаві выключыў магчымасць спынення Іранам яго праграму ўзбагачэння ўрану. Ён, аднак, паабяцаў прадаставіць дастатковыя гарантыі, што ядзерная праграма не будзе накіраваная на стварэнне ўзбраення ў выпадку, калі ён стане прэзідэнтам. Прэм'ер-міністр Таіланду Абхіст Вічачыва заявіў у інтэрв'ю BBC, што пасля змагання з пратэстоўцамі ўрадавым сілам удалося ўзяць пад кантроль сталіцу краіны Бангкок. Пры гэтым два чалавекі загінулі і больш як 70 былі параненыя. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг каля будынку парламенту, а потым перамясціліся да будынку адміністрацыі прэзідэнта і заблякавалі ўваходы. На плошчы, паводле паведамлення прэсы, былі каля 20 тысяч чалавек. Лідары апазіцыі заявілі, што мітынг будзе бестэрміновым. Акцыя апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі доўжыцца ўжо пяты дзень. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў, што ЗША будзе працаваць разам са сваімі саюзнікамі ў справе спынення пірацтва ля самалійскага ўзбярэжжа. Заява прагучала пасля вызвалення учора капітана грузавога амерыканскага карабля, які быў часова захоплены піратамі.
Стасій Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Мінску 7:33 і зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Бабруйскае аддзяленне Белпошты ліквідуе дамовы на распаўсюджванне газеты «Бабруйскі кур'ер». З гэтай нагоды госць ранішняга эфіру – галоўны рэдактар «Бабруйскага кур'ера» Анатоль Санаценка. Адміністрацыя школы-інтэрнату пасёлку Югалін Івацевіцкага району забаранила прадпрымальнікам Барановичаў сустрэцца з выхаванцамі школы. З-за фінансавага крызісу прыпынены шэраг праектаў пабудовы ў Мінску новых гатэляў і бізнес-цэнтраў у гістарычных ахоўных зонах. Што пра гэта думаюць абаронцы даўніны? І бліц-аналіз. Што стаіць за новымі заявамі Александра Лукашэнкі пра праграму ўсходняй партнерства і дачыненні з Расіяй? Нагадаю таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 15-17, у Горадні плюс 14-16, у Віцебску плюс 7-9, у Гомелі плюс 11-13, у Магілёві і Мінску 9-11 градусаў цяпла, на ўсходзе краіны магчымыя дажджы. У Менску круглосуточно працует телефон «Аутоотказник» номер 266-39-52. СМС-поведомление досылается на номер 391-22-24. Нас цікавить ваши думки на любую тему. Бабруйское отделение Белпошты ликвидует домову на распавсюджвание газеты «Бабруйский курьер». 10 красовика редакция отримала лист от начальника Бабруйского вузла сувязи Нины Шелих, якая поведомила, что домова на распавсюджвание газеты ликвидуется с 1 травня у сувязи с низким узровнем продажу. С этой нагоды полгодины тому гостем ранешнего эфира был головный редактор газеты «Бабруйский курьер» Анатоль Санатенко. Я спытался у его, какие теперь будут дзеянні редакції. Яна будзе аспрэчваць рашэнне чыноўнікаў або ствараць сетку незалежнага распаўсюджвання.
Беларускаму суду мы по понятным причинам не доверяем. А что будем делать? Поступать креативно. Будем распространять газету бесплатно, раздавать ее на улицах и нести людям правду, как ее делали до этого.
Як на вашу думку покладается адмова уладов от распаўсюджвання Бабруйскага курьера с политикой либерализации, якая теперь нібыта отбывается у Беларуси?
Конечно, либерализация Беларуси и не ночевала. Либерализация – это красивое слово, за которым ничего нет. Многих этим словом обманули, в том числе и в Европе. Если грустно пошутить на эту тему, может быть, Бобруйский не знает, что в стране полгода назад объявлена либерализация.
Анатоль, вот вы сказали, что бобруйских чиновников примусили так зарабить, отмовиться от распавсюджвания вашей газеты. А какие, на вашу думку, могут стоять причины за этим кроком?
Некоторое время назад мы подали жалобу в местную прокуратуру на действия 3 чиновников Бобруйского горисполкома, на действия в отношении нашей газеты, которые выражались в репрессиях юридического и экономического характера, в давлении на газету. Прокуратура нам отказала в возбуждении дела, но, возможно, последствием вот этого нашего шага и стало расторжение договора на реализацию газеты на почте.
Так вы лечите, что это махчима помста уладов локальных?
Думаю, что так.
Гэта быў галоўны рэдактар газеты «Бабруйскі кур'ер» Анатоль Санатенка. Нагадаю, кіраўніцтва Бабруйскага вузла сувязі ад 1 траўня адмаўляе газеце ў распаўсюджванні. У кіёсках Белсаюздруку «Бабруйскі кур'ер» не прадаецца ад 2006 году. У падпісным каталогу газета ёсць, але распаўсюджваецца толькі ў Магілёўскай вобласці. Вы слухаеце «Радыё Свабоды» і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Самый незвычайный образ сустрэўся мне у вёсцы Гудзевичы на Мастоўшчыне. И не у храме, а у хате Алеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам портрет Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу.
Я адношуся з разуменнем, таму што, ну тое, што зрабіў Францыск Скарына, наогул заслугоўвае канонізацыі.
Слухайте гэты выпуск «Вольной студии» в нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Як отбился сусветный финансовый кризис на масштабных планах перебудовы историчной частки белорусской столицы? Представники державных ведомств переконывают, что кризисные изъявы не отобьются на намерах изменить Менск до непознавальности. Одинное, что крыху может быть изменены термин выполнения задачи. Противники руйнования помника и узведения на их месцы новобудов устешенные певной передышкой, однако при этом констатуют, что уратовать верхний город от знищения уже навратьте махчима, рассказывая их. Корней.
Будоўляй номер 1 у Беларусі значыцца шматфункцыянальны комплекс «Мінск-арэна». Цалкам здаць аб'ект у эксплуатацыю Александр Лукашэнка загадаў да 7 лістапада. Другім паводле размаху мелася стаць забудова тэрыторыі лётнішча «Мінск-1». Лукашэнка неаднаразова заяўляў, рэалізацыі праекту не павінны замінаць ніякія крызісы. Аднак у рэальнасці генеральны інвестар, расійская кампанія «Ітэра», мусіць карэктаваць жаданне беларускіх уладаў з фінансавымі магчымасцямі. У блізкіх да «Ітэра» эколах подтвердили. На непэўный час проект «Минск-Сити» заморожены.
Российской фирме, это «Итера», которая там газом раньше занималась, сейчас у нее проект в отношении «Минск-1». Они же хотели там выстраивать. Сейчас под вопросом заморожено.
Няма активности, характерной для попередних годов и у инших местах города. Не растут разрекламованные хмарачосы у районе улицы Танка, на узровне котловины вежа на месте кавярни «Рамонок» на проспекте Пераможцев. Не бачно просовывание у будовництве высотки готелю «Кемпинский» на Кастричницкой площади. Такі расклад, калі каго і задавальняе, так перадусім грамадскіх дзеячаў, голас якіх упарта не хацелі пачуць ва ўладных кабінетах. Адным з паслядоўных крытыкаў імклівага засваення Менска ва ўрон гістарычнай спадчыне культуролях гісторык архітэктуры Сергей Харэўскі.
Наўрад ці тут зменіцца што-небудзь. Каля Суворавскага вучылішча ўжо прыступілі да разборкі дамоў царскага часу. Будуць будаваць дахмах маскоўскі. Працягваюцца працы ў раёне Нямігі і вуліцы Рэвалюцыйнай. Прахову спадчыны ўжо не актуальны. 213 аб'ектаў помнікаў архітэктуры у гістарычным цэнтры, з іх аўтэнтычных засталася чвэрць. Крызіс можа на некаторы час прытармазіў працэс, але мяркуючы, таму што ніхто платы не здымаў, даб'юць крохі таго, што ў нас засталося.
У татальным знішчэнні гістарычнай спадчыны спадар Харэўскі вінаваціць гарадскія ўлады да міністэрства культуры. З дазволу чыноўнікаў на месцы зруйнаваных помнікаў з'яўляюцца офісныя навабуды, якія нічога супольнага са справай рэстаўрацыі не маюць. Намеснік кіраўніка ўправлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі з такой пастаноўкай пытання не згодны.
Вот ён біў трывогу па вуліцы Інтэвалюцыйнай, але там не разбіраць сцены было немагчыма. Цэгла можна было проста ўзяць рукой і як бы вот гліну зрэпсці, разумееце? У Харэўскай ёсць якія-небудзь рэкамендацыі? Нема. І ў свеце нема такіх рэкамендацый. Звычайна дэструктыраваныя канструкцыі разбіраюцца. Трошкі Сергей перагінае палку.
Падчас суботніка 11 красавіка прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі з супрацоўнікамі апарату Саўміну добраўпарадкаваў сталічны сядзібна-паркавы комплекс «Лошыца». На меркаванне Сергія Харэўскага, гэта яшчэ адзін пункт на гарадской мапе, дзе намаганнямі непрафесіяналаў распачаты еўрарамонт.
Унікальныя помнікі архітэктуры 19-го стагоддзя, 7 аб'ектаў стаяць другі год без даху, бесследна знікла з бровара, чыгунная табліца з датай 1889 год. Развілі будоўлю ў сучасным стылі, робяць еўрарамонт. Таму все планы по рэгенерацыі горада, аднаўленні яго гістарычнага абрысу можна ўжо лічыць пахаванымі.
Гэта было меркаванне гісторыка мастацтва Сергія Харэўскага. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз увага, важная інфармацыя.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB-1.8, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На маім студыйным гадзінніку 6 гадзін 42 хвіліны, у Менску 7 гадзін 42 хвіліны, зараз на чарзе форум Свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падыхтавалі Юразь Бушлякоў і Вячаслаў Ракіцкі.
Расійска-беларускія дачыненні ў звязку з чарговым візітам Александра Лукашэнкі ў Маскву перадусім апынуліся гэтымі днямі ў цэнтры ўвагі нашых чытачоў. Яны выказваюць свае меркаванні. Чаму беларускі кіраўнік зноў паляцеў у Маскву і чаму ўвогуле пачасціліся сустрэчы лідараў дзвюх дзяржаваў? Сергей.
Нешта яны там задумваюць, трэба быць пільнымі, а мо бацька проста ў вадданасці клянецца.
Лёха са сталіцы.
А куды яму яшчэ ездзіць, з кім сустракацца? Толькі туды.
Антон.
Цяпер Расія будзе ўстаўляць палкі ўколы на шляху Беларусі да ўсходняга партнерства.
Дыпламат.
Лукашэнка лётаў у Маскву запытацца, а ці можна яму на саміт у Прагу ехаць. Хутка ж яму запрашэнне прывязуць.
Разважае аналітак з ВКЛ.
Страшная праблема саюзнай дзяржавы ў тым, што трэба адначасна абрабаваць з добрымі саюзнымі цэнамі на газ і нафту ўсю Беларусь аж на 10 мільярдаў даляраў і яшчэ зрабіць мільярдныя адкаты для крамлёўскіх чэкістаў на рахункі ў Швайцарыі. Такі бізнес нават па-за межамі розуму вясковага гандляра чорным газам Рыгоравіча. Упіраецца небарака. Вось і трэба яму ехаць кожную нядзелю ў Святую Русь на дываны ў Крэмль і нават да намесніка Бога патрыярха Кірыла каяцца.
Беларуска-расейскую тэматыку на нашым сайце працягваюць і водгукі нашых чытачоў на адключэнне ў Беларусі шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Зноў жа, меркаванні блізкія. Міхась.
Расійскае тэлебачанне застаецца моцным сродкам русіфікацыі беларусаў. Гадамі беларускі падаткаплатнік аплачваў маскоўскую прапаганду. Разумею прычыну адключэння. У адной з перадачаў закранулі пазашлюбнага сына Лукашэнкі, але па вялікім рахунку з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў крок правільны.
Думку Міхася працягвае чытач з Кракава Ярадуга.
Крок быў бы правільны, калі б уключылі ў кабельныя сеткі Белсат.
А не глядач выказаў сваю думку лаканічна.
Адключылі і добра. Навошта верхал падымаць?
Юрас Бушляков і Вячаслав Ракіцкі пазнаёмілі вас з рэакцыяй чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. У Менску 7.45 і зараз Стасі Вашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
ЖЭС Савецкага району Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня 2009 году з прычыны нібыта запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва партыі заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі і што на дадзены момант запазычанасці няма. Удзел Беларусі ў праграме «Усходнія партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, так завёў нядзелю Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергія Аліферовіча і Ігара Макарэвіча 14 гадамі калёнію змоцненага рэжыму. У Гомелі каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падатковую інспекцыю. Дробныя бізнэсоўцы абураны высокімі стаўкамі адзінага падатку, устаноўленымі ад пачатку красавіка сесіі аблсавету. Міжнародны валютны фонд пасля 4-гадовага перапынку аднавіў у Беларусі пасаду свайго пастаяннага прадстаўніка. 6 красавіка працаваць на гэтай пасадзе пачала Наталля Калядзіна, якая раней працавала старшым эканамістам Еўрапейскага дэпартамента МВФ. Катар выказвае зацікаўленне да інвеставання ў нафтахімічны комплекс, а таксама ў газавы сектар Беларусі. Так паведаміла прэс-служба беларускага прэзідэнта па выніках праведзеных 13 красавіка ў Менску перамоваў Аляксандра Лукашэнкі і эміра Катара Хамада бен Халіфа Аль-Тані.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 15-17, у Горадні плюс 14-16, у Віцебску плюс 7-9, у Гомелі плюс 11-13, у Магілёві і Менску 9-11 градусаў цяпла, на ўсходзе краіны магчымыя дажджы. Вернікі каталіцкай царквы адзначылі другі дзень найвялікшага свята Уаскаршэння Хрыстовага. У вернікаў праваслаўнай царквы распачаўся апошні перад велікодны так званы вялікі тыдзень. Як сустракаюць вялікдзень хрысціяне Беларусі? Пра гэта ў матэрыяле Галіны Абакунчык.
Доследы свабоды. Як святкуюць вялікдзень беларускія каталікі, цікаўлюся ў маладых наведнікаў катэдральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску, які гэтымі днямі ў святыні вельмі шмат.
Вялікдзень святкуюць па-рознаму. Мая сям'я амаль што ўсе католікі, і мы ходзім на набажэнства, потым едзем сваім родным, дзядулям, бабулям. Булкі, яйкі, гэта ўжо заўсёды было і будзе на стале.
У пачатку гэты пост, а 3 дні апошніх перад вялікаднём, гэта 3 думы пасхальны. У мяне веруючыя бацькі, мы заўсёды адзначаем у ракаве. У нас печка цудоўная, якой мама заўсёды булкі пячэ.
Конечно, вельми важна таксама гэта традыцыя, якую мы маем, спакон якога засталася ад нашых продкаў, пасвячэнне яйкаў, вяндліны, але сам галоўны этап духоўнае значэнне гэтага свята. Вельмі такая ўзнёсласць душы адчуваецца падчас рэзурэкцыйнай працэсіі, калі ідзём, калі звоняць званы, у раніцы, можа яшчэ хтось там не верыць, спяць, але вот яны нехай пачуюць гэты званы, праснуцца, каб яны сапраўды ведалі, што Хрыстус уваскрос.
Акрамя посту і духоўных прыгатаванняў, святу Вялікадня ў каталікоў папярэджвалі многія іншыя падзеі. Касцёл адзначыў 70-гадовы юбілей пастырскага служэння кардынала Казіміра Свёнтка. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч асвяціў новую капліцу, крыж і зямлю пад касцёл у пасёлку Гатава каля Менску. Падчас урачыстасці адна з парафіянак Марына Бандарчук перадала ў капліцу абраз Маці Божай Вастрабрамскай, якую яе матуля хавала з часоў апошняй вайны.
Абраз Маці Божай Вастрабрамскай, напэўна, ёсць святы абраз, таму што найдзены ён быў падчас вялікай айчыннай вайны ў куче смецця. І ён у нас вісеў у хаце. Мы маленькія там заўсёды маліліся, і ён нам дапамагаў у часы ліхалецця. Калі мама пераехала мая сюды да нас у Гатава, яна, канешне ж, прывезла гэты абраз з сабой. І мы дзячны Богу, што ў нас адкрылася парафія святога Міхала Арханёла. Мы ўдзячны Богу за пасвячэнне крыжа, капліцы, зямлі. І няхай заўсёды Пан Бог адорваюць усіх нас патрэбнымі ласкамі. І будзем маліцца кала абраза.
Кожны дзень тыдня, які папярэднічае святу Васкрашэння, хрысціяны называюць вялікім. У праваслаўных вернікаў яго суправаджае вербны кірмаш, які штогод праходзіць у Менску, кажа айцец Александр Шамбалёў.
Прымаюць удзел не толькі розныя храмы і розныя магазіны, якія прадаюць іконы. Галоўны сэнс у гэтым кірмашы – яго асветніцкая дзейнасць і лекцыі, выступленні калектываў, хораў і батлейкі. Такім чынам, людзі, якія прыходзяць на кірмаш, могуць заўсёды атрымаць таксама духоўнае папячэнне.
Праваслаўныя вернікі таксама, акрамя посту і духоўных практыкаванняў, у перадвелікодныя дні шукаюць падтрымкі ў благаслаўлёных і святых. Адна з іх – святая Валянціна, да магілкі якой у вёсцы Крысіна-Дзяржынскага раёну ідзе асабліва шмат людзей, кажа верніца праваслаўнай царквы ў Станькава Святлана Сохань.
И мы зашли к матушке и видим, что горят свечи. Темно, а люди идут. Она не только вот физически давала исцеление людям от каких-то заболеваний, но она и духовно, прежде всего, окормляла многих людей. Очень чувствуем, что мы под покровом блаженны. У нас приход уже существует 12 лет, но только после канонизации блаженной Валентины пошли строительные работы. Такими темпами пошла работа, что мы все просто удивляемся, батюшка говорит, нам главное не мешать.
Шматлюдна зараз і каля пахавання законнай сястры на каталіцкіх могілках у мястэчку Гудагай на Гарадзеншчыне. Святары і вернікі таксама ўзгадваюць яе цудадзейныя здольнасці дапамагаць людзям фізычна і духоўна. Зараз каля пахавання законніцы Юзефы Кавальскай намерваюцца ўзвесці капліцу, а мясцовыя людзі ўзгадваюць яе як ахвярную верніцу, якая служыла Богу і людзям, кажа парафіянін Міхаіл Вайцяхоў.
Была посвятившая свою жизнь Юзефа для Бога и для костела. Она бедная, там и хромая была, и все. А она все время в костеле она там и подметала, и чистила. То она тоже дознавала чуды. И, конечно, все удячные, и люди идут.
Для верников сталого веку свято воскрешение Христова особливо еще и тем, что свою веру яны пронесли праз десятигодзе пераследу и забароны. И зараз мают великую радость, что могут рыхтавацца и святкаваць Вялікадня адкрыта не хаваючыся. Пра гэта казалі і праваслаўныя, і каталікі.
У маём юнацтве вайна была, касцёл быў. Потом прышлі саветы, не было касцёла. І была вера закінута. В Вільню з'ездзілі. Вера асталася ў людзей.
Отец запрыгаў лошы, садзіў усіх дзяцей, і мы ўсе ездзілі. То ў школу едзем, то ў Мігілёў ездзілі пасвяцаць усё.
Мы ідзём да касцёла на ноч. Паём песні святыя, велканоцныя. То ў дзярэўні смарон. Район. Молодым было свято, 4 дні танцы пяцкие.
В костёл доезжали у Красное, молились по-польску. Вот себе почула на белорусской мове имшу. Я настолько задоволена, что я просто счастливая.
Некогда после войны трудно было. У нас были костёлы закрытые. Теперь, слава Богу, что открыты костёлы, церковь, что мы можем свободно сходить. А то же было трудно. Дети были не хрещены. Сейчас уже совсем по-другому. Но старая хочется сходить. Только я думаю, что зачем два праздника? Хоть бы зарабили в один. Христос же один.
Гэта было меркаванне адной з верніц, а вы слухалі матэрыял Галіны Абакунчык. З вамі Радыё Свабода. Менскі час 7:53 і зараз на чарзе бліц-аналіз. Калі сёння лічаць, што мы адвярнуліся ад Расіі і пайшлі ўрачыстым маршам у іншым напрамку, то гэта поўнае глупства. Ніхто такіх мэтаў не ставіць, заявіў у нядзелю Александр Лукашэнка. Гаворычы пра ўдзел Беларусі ў праграме Усходняе партнёрства, ён падкрэсліў, што, цытую, Беларусь ніколі не вядзе перамоваў супраць Расіі. Што такое ўсходняе партнерства? Гэта не нейкі пакт, накіраваны супраць некага. Каго гэта можа насцярожваць? Спытаўся Александр Лукашэнка. Свой аналіз гэтых заяваў Лукашэнкі прапануе мой калега Юрый Дракахруст.
Бліц-аналіз свабоды. Гледзячы па ўсім, падчас візіту ў Расію Лукашэнку было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. За адпаведнай заявай выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі. Паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, тым ліку і Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» можа падацца ненатуральным выбарам. Масква бачыць пагрозу ў гэтым штучным супрацьпастаўленні Расіі і Еўразвязу. Фармальна «Усходняе партнерства» сапраўды не скіраванае супраць Расіі. Але варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць непрызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Расія лічыць гэтае прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка ўчора сказаў, што калі расейцам штосьці незразумела з партнерствам, дык хай паглядзяць яго ўстаноўчыя дакументы. Калі гэта сапраўды зрабіць, то можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі, якое базуецца на прынцыпах еўрапейскай энергетычнай хартыі. Гэта, апроч усяго іншага, аслабленне залежнасці ад манапольных пастаўшчыкоў энергіі. А Расія – адзін з галоўных такіх пастаўшчыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншае пытанне, быў хіба не манапольным. Адносіны Беларусі з Захадам нагадвалі суверэнную халодную вайну. Ну а калі ўявіць, што з'яўляюцца некія іншыя замежныя ўплывы, магчымасць палітычнага манеўру, тады Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрывае перад ёй яе кіраўніком дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну вось Лукашэнка і спрабуе яго заспакоіць. Менавіта гэта, набыццё новага апірышча ў знешняй палітыцы, маскіруецца запэўніваннямі ў вернасці, адданасці, любові да першага расійскага апірышча. Лукашэнка ж сам сказаў, што зусім не збіраецца адмаўляцца ад расійскага накірунку, гэта значыць ад расійскай падтрымкі. А заявы, кшталту той заявы МЗС, якую я цытаваў, сведчыць пра тое, што раздражненне ў Маскве даволі вялікае. Для Лукашэнкі галоўнае збіць, залагодзіць самую першую, найбольш нервовую рэакцыю. Потым Масква прывыкне, што Беларусь у партнерстве, з якога, можа, нічога не атрымаецца. А зараз мядзведзя трэба гладзіць і казаць яму, што ніхто не збіраецца яму здраджваць. Што Лукашэнка ўласна і робіць. Бліц-аналіз свабоды.
Юрый Дракахруст аналізаваў апошнія заявы Александра Лукашэнкі пра праграму «Усходняе партнерства» і дачыненні з Расіяй. А зараз песня «Сцяг» у выкананні Змітра Вайцушкевіча. На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Луна і не з кароны на вековых ветрах наш от крыві червоны, от болю белый стяг, наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг, без конца наша мара в свободе. Вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня неси наш крылый стяг, Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет.